Ja, jamen mange tak for invitationen til at komme og prædike i dag. Jeg hedder som sagt Pelle Kvisgaard og er præst i Aalborg Valgmenighed. Jeg har været det i en del år for hånden, og det er jo heldigvis ikke første gang, jeg er herude og får lov at være sammen med jer. Ja, det skal handle om Jakob i dag. Og det skal også sådan, det skulle gerne komme til at handle om Jakob fra sådan efter der, hvor i hvert fald min børnebibel den stoppede. Så blev det ligesom, så var det ligesom en lidt en anden historie, end det var en, man nødvendigvis fortalte for børn. Så vi skal egentlig sådan et stykke hen i hans liv, men vi er så nødt til lige at have forhistorien med os, så videre. Så det betyder også, der går lige, det bliver en lang indledning i dag, og der går et stykke tid, inden jeg lige kommer til dagens prædiketekst. Ja. Så kommer jeg til at starte et helt andet sted. Nemlig lige se et billede her. Jeg er fuldstændig vild med ham her komikeren, Nathan Fielder hedder han. Og han har lavet hans sådan ting på tv, det går ud på at se, hvor langt kan man få almindelige mennesker til at gå med på vildt, vildt, vanvittige, åndssvage, skøre idéer, fordi der er tv på, sammen med ham. Og det sidste show, han har lavet her, det hedder The Rehearsal. Og hans tese her, det er, at hvis bare man nu fik lov til at øve sig ordentligt på de svære situationer i livet, så ville det være, at det blev meget, meget nemmere faktisk at gøre det. Og det bliver et meget, meget vanvittigt program, men så vi nøjes bare lige med det første afsnit af serien, hvor at han møder Kåre Skeet. Han har svaret ham her Kåre på en annonce i avisen, om man havde en løgn, som gik og tyngede en, som man havde brug for at få kommet af med, men man ikke selv kunne finde ud af at gøre. Og så er konceptet så, at Kåre her, eller at han skal jo bare have lov at øve sig på det. Og Kåres løgn, det er, at han er kommet til at fortælle sit popquiz-hold. Altså, han kan rigtig godt lide at quizze, og han har sådan et hold, han tager på popquiz med. Han har en kandidatgrad, men i virkeligheden har han kun en bachelor. Og nu har den løgn levet i 7 år, den her meget, meget lille løgn. Og han er ved at gå rigtig, rigtig sur i det, fordi de bliver ved med at sende ham jobforslag også, og det er sådan lidt akavet hele tiden. Og, hvad skal han gøre der? Og det, Nathan Fielder, han så selvfølgelig gør, det er, at han går i gang med at bygge et eksakt replika af det her, den her pop, hvor den her quiz, den foregår på. Han hyrer skuespillere til at spille de forskellige roller i Kåre Skeets liv. Så hende skuespilleren, som skal spille hende her, han så skal afsløre sin løgn overfor. Hun får for eksempel lige sådan skygget den rigtige person, sådan diskret, og får sådan lige prøvet at finde ud af, hvad hun har for en personlighed, så hun bedre kan spille hende. Og der er ikke noget, der ikke kan gøres langt nok ude, vel? Det hele, det skal sådan helt, helt ud af rampen hver eneste gang. De laver sådan beslutningstræer over, hvad der sådan kan ske i de forskellige situationer. Hvilke formildende jokes man nu kan lave, hvis man kan mærke, at man er ved at komme ud på et tidsspur. For eksempel så opdager de også en situation, hvor han er kommet til at tømme sin juice i det, han skal til at afsløre løgnen, og så kommer bartenderen og spørger, om han skal have noget mere juice. Og det duer jo ikke, så det er meget vigtigt, at han får øvet, at han ikke får drukket al sin juice, inden han når til det her. Altså, den kører i sådan 14 dage, tror jeg, de øver på alle de forskellige situationer, han skal fortælle den her, afsløre den her løgn i. Han er også meget bange for, at Kåre, han bliver distraheret, hvis han ikke kan svare i den her popquiz, fordi det skal foregå, mens de er inde og quizze. Så derfor så går han sådan nogle diskrete ture på, og han har fået svarene ud af ham, der skal lave popquizen, og så går han nogle diskrete ture, hvor han prøver at plante svarene i hovedet på Kåre, fordi det skal jo ikke være sådan, han føler, at han har snydt med vilje. Så bliver det sådan noget med, at ja, dørkoden den er jo 1789, hvis du skal bruge den. Det er jo det samme år som den franske revolution. Og så er den ligesom plantet, og de går forbi, og så er der lige pludselig sket en forbrydelse, hvor der er en skuespiller, der står og spiller en politimand, og så siger han, ej, det er sådan en dag, jeg banner over, at de kineserne de opfandt krudtet. Fik du lige den også? Og så kørte den der, ikke også? Altså, det er så langt ude. Og skuespilleren, der skal tage imod den her besked, får selvfølgelig også besked på sådan at prøve at reagere forskelligt på det, så Kåre, han kan lære sådan hele spektret, så nogle gange skal hun blive vred, og nogle gange skal hun bare være sådan lidt nå, og så videre. Så ind i hovedet på stakkels Kåre, så bliver den her situation jo bare så 1000 mange gange værre, altså helt det modsatte af, hvad det var, situationen den skulle blive. Og så kommer så endelig dagen, hvor at han skal mødes med hende og fortælle, at han har løjet om, at han har en det planlagte bord, de skulle sidde ved, det er optaget, men det har de heldigvis også trænet, fordi så har Kåre fået trænet en løgn om, at han skal bare fortælle, at det var hans afdøde bedstemors yndlingsbord, så flytter de sig, så får de det. Det går selvfølgelig rigtig godt med quizzen, og de fun facts, som de har trænet, at Kåre han skal bringe ind, de lander også rigtig fint. fordi det er sådan en ret verbal veninde, så det kræver sådan lige lidt at få taletiden. Men så misser han det perfekte øjeblik, hvor at det var, at de havde aftalt, at det var her, han skulle fortælle hende, hvad der var sket. At han 7 år havde løjet for hende. Og så tænker man, at det var det. Det lykkedes ikke alligevel. Men så kommer han heldigvis tilbage og får meget, meget nervøst fortalt det. Og reaktionen, som han havde frygtet, ville blive voldelig og alt muligt, det er simpelthen bare et, nå okay. Hvordan har du det med det? Og så går hun ellers videre og begynder at snakke noget andet om, at der ingenting var hent. Og da Kåre han bliver interviewet bagefter, så fortæller han, at han var mest bare glad for, at han vandt quizzen. Det er det, han er mest interesseret i at fortælle om. Så, altså, ja. Og jeg synes bare, det var et sådan fantastisk eksempel på det der med at gå og være så tynget af sin egen løgn. Forestille sig de værste ting inde i hovedet, om hvad der ville ske, hvis man blev afsløret. Og det var sådan lidt det, der fik mig til at tænke på historien om Jakob også. Måske lige lidt opskaleret, fordi Jakobs forhistorie, den er jo faktisk endnu længere. Og de potentielle ulykker, der kan ske i ham, de er noget farligere end den situation, jeg har fortalt om. Så vi er nødt til lige at starte med Jakobs forhistorie. Vi kender den måske nogen af os. Jakob og Esau er tvillinger. Jakob er lillebror, Esau er storebror. Med ret så forskellige personligheder og søskendeforhold, med et søskendeforhold, hvor der sådan er noget mere had, end der er kærlighed, må man sige. Helt fra livmoren, så har de banket løs på hinanden, står der i Bibelen. Og Esau, han kommer ud med Jakobs hånd om sin hæl, sådan i en dejlig malerisk beskrivelse. Esau er sådan en rigtig hulemand, rød og løgnen over det hele, og godt lide at jage og holde til på stepperne. Jakob, han var så til gengæld, som der står i Bibelen, et ordentligt menneske, der boede i telt. Og Esau er farstreng, fordi far han kan godt lide rødt kød. Og Jakob er morstreng, og så har jeg forstået mig, at de sådan sidder og broderer sammen. Så er der affæren om førstefødselsretten. Esau kommer hungrende hjem. Han har været ude og jage i lang tid. Jakob han er lige ved at koge linser. Esau vil have en bid. Jakob siger, at det kommer altså til at koste dig førstefødselsretten, hvis du ved det. Og Esau han er meget træt, og han siger bare, at ja, det kan vi godt sige. Og så bliver det ellers sådan lidt glemt igen. Og taget så tilstrækkeligt lidt seriøst, som den slags jo egentlig skal. Eller sådan. Det var jo mest bare en joke, tror jeg, Esau har gået og tænkt. Men nu er det blevet tid til, at den blinde far, Isak, skal give velsignelsen videre til sin ældste søn. Og så godt skubbet på vej af mor Rebecca, så får Jakob mødet sig ind der, for at kamuflere sig med noget pels om armene og så videre, så han kan gå og være ham den behåret. Og da Esau så kommer hjem og opdager det bedrageri, jamen så venter han egentlig bare lige på, siger han, at far skal dø, fordi så skal han simpelthen nok få nakket den bedrager, en lillebror han har. Det er det, der er Esaus reaktion på det. Nu slår vi ham ihjel. Der er lidt langt imellem de gode søskende forbilleder i Bibelen, ikke? Kain og Abel, de vinder heller ikke nogen priser. Og så synes jeg også, der er sådan en træls ting med, at det altid er lillebroren, der kommer bedst ud af de der situationer. Det er sådan en træls tema i første Mosebog. Men Rebecca får opsnuset det, og Jakob bliver sådan med over hals og hoved sendt til onkel Laban på flugt, og er så der så heldig for første gang i sit liv at møde en, der kan give ham konkurrence, når det kommer til at være en bedrager. Jakob han tror, han skal giftes med hans datter Rakel, og bliver snydt og får Lea i stedet for 7 års ekstra strafarbejde med i købet. Han får lavet nogle fiksfakserier med Labans kreaturer der, og går hen og bliver ret rig af deres aftaler faktisk. Og nu, 20 år senere, så er relationen også mellem Laban og Jakob ved at være så anstrengt. Der vist ikke engang er tid til at tage benene på nakken her heller. Og det er så her, historien den bliver lidt mere uklar, ikke også? Hvor vi ikke sådan lige helt kan huske den så godt fra søndagsskolen. Så Jakob han skynder sig ud i en kompliceret flugt med sine kæmpe dyreflokke og mange børn, som resulterer i, at Laban fanger ham 7 dagsrejser senere. Så har vi sådan en akavet samtale med sådan nogle slet skjulte trusler, som, og lige et par vrede udbrud også, men som ender med, at de faktisk indgår en pagt sammen, Jakob og Laban. Mest fordi der ikke rigtig er nogen af dem, der tør andet. De kan godt se, at det bliver også noget råd, hvis vi skal til at slås om det her. Og Laban han kommer nærmest til at lyde som sådan en slags hædersmand, når han bare slutter af med at minde Jakob om, at hvis han ikke behandler hans døtre ordentligt, så ser Gud det i hvert fald. Det er sådan det, han kan komme op på. Og nu er Jakob så fremme ved grænsen til hans bror Esaus land, som det sidste, han ved om, det var, at han ville slå ham ihjel. Så begynder tvivlen at ramme ham. Hvad i alverden er det for en beslutning, han har taget? Så først så ryger der nogle sendebud ud med beskeden. Nu sender jeg bud for at lade dig det vide her, håb om at finde noget for dine øjne. Så kommer rapporten tilbage. Esau er reddet ud imod ham. Han har 400 mand med sig. Og Jakob var jo allerede så klar på, at det var sådan her, det endte, ikke også? Nu kommer der 400 mand. De kommer, fordi at de vil slå ham ihjel. Så han reagerer mest muligt rationelt på den situation. Han deler sin lejr op i to, så der i hvert fald er sådan en chance for, at nogen af dem slipper væk. Og så beder han en bøn, og den lyder sådan her i kapitel 32. 10-13. Og Jakob bad, min fader Abrahams Gud og min fader Isaks Gud, herre du som sagde til mig, vend tilbage til dit land og din slægt. Jeg vil vise dig godhed. Jeg er for ringe til al den godhed og trofasthed, du har vist dine tjenere. Jeg havde kun min stav, da jeg gik over Jordan her. Nu er jeg blevet til to lejre. Red mig nu fra min bror Esau, for jeg er bange for ham. Han kan komme og slå mig ihjel sammen med mødre og børn. Du har selv sagt, at du vil vise mig godhed og gøre mine efterkommere så talrige som havet sand, der ikke kan tælles. Den skarpe lytter vil måske bemærke, hvordan Jakob han også lige i den her situation gør sit bedste for at manipulere lidt med Gud også. Nu er jeg blevet til to lejre, siger han for eksempel. Det er han sådan blevet for 5 sekunder siden. Godt lige at fornævne de der mødre og børn, fordi det er jo mest dem, Jakob er bange for. Det er ikke sådan som sådan ham selv, men det var det rigtige tilfælde, der ville ske noget med mødrene og børn. Det må Gud jo også kunne forstå. Ikke? Og du har jo selv sagt, slutter han af med at sige, hvor man godt sådan kan tænke, okay, der er en 8-årig, der lige har lært at argumentere her. Det er det niveau, vi er på. Og så har Jakob ligesom vurderet, at det var så langt, han kunne komme med Gud i den her situation. Nu skal vi så over til realpolitikken. Så starter ellers sådan den helt store omgang gavegiveri med sådan en ordentlig position dyr, der sendes afsted i mange små sådan klatgaver til Esau, så han kan blive formildet af hans ydmyge tjener Jakob, som underskriften er hver gang. Og så tager teksten lige pludselig en ordentlig detur, for indimellem kommer han så lige pludselig op og slås med en ukendt mand, der nok var Gud selv eller en engel på en eller anden måde, og får tvunget en medicinsk ud af ham. Og så får han til gengæld et slag på hoften, så han halter resten af livet. Og så er vi endelig nået til dagens bibel. Den er fra 1. Mosebog, kapitel 33. Jakob fik øje på Esau, og da han så, at han kom med 400 mand, fordelte han børnene på Lea og Rakel, de to trælkvinder. Han stillede trælkvinderne af deres børn forrest, Lea og hendes børn længere tilbage, og Rakel og Josef bag. Selv gik han foran dem, han kastede sig til jorden 7 gange, mens han nærmede sig sin bror. Esau løb ham i møde, omfavnede ham, faldt om halsen. Kysset. Da Esau fik øje på kvinderne og børnene, sagde han, hvem er det, du har med? Jakob svarede, det er de børn, Gud i sin nåde har givet din tjener. Nu kom trælkvinderne og deres børn og kastede sig ned. Derefter kom Lea og hendes børn og kastede sig ned. Og til sidst kom Josef og Rakel og kastede sig ned. Esau spurgte, hvad ville du med hele den lejr, jeg mødte? Jakob svarede, jeg ville finde noget for dine øjne. Men Esau sagde, jeg har rigeligt, bror. Behold du, hvad der er dit. Nej, sagde jeg. Jeg har fundet noget for dine øjne, så tag imod min gave. Nu da jeg selv er trådt frem for dig, som man træder frem for Gud, og du har taget venligt imod mig. Tag imod den gave, jeg bringer dig. Gud har været noget imod mig. Jeg har alt, hvad jeg har brug for. Han blev ved med at nøde ham, og så tog han imod den. Derpå sagde Esau, lad os nu bryde op og drage videre. Jeg vil gå foran dig. Jakob svarede, du ved, herre, at jeg må tage hensyn til, at børnene er små, og fårene og køerne er ligegivende. Blot en dag driver dem for hårdt frem, med alle fårene dø. Går du i forvejen, herre, så vil jeg drage videre i ro og mag, med den fart, som passer kvæget og børnene, indtil jeg er frem til dig i siger. Esau sagde, jeg vil næsten lade nogle af mine folk blive tilbage hos dig. Men han sagde, hvorfor dog det? Måtte jeg dog blot finde noget for dine øjne, herre? Samme dag begav Esau sig på vej tilbage til Seir. Men Jakob brød op og tog Sukkot. Der byggede han sig et hus og lavet hytter-sitsikvæg. Derfor hedder stedet Sukkot. Ja. Så nu er vi endelig nået til teksten, ikke også? Inden da, så havde Jakob lige sådan stillet sine koner og sine børn op i den rækkefølge, han helst ville miste dem i. Og så kaster han sig ned 7 gange på vej mod Esau i den største underdanighed, og så klar til at få skåret halsen over. Og så sker det. Esau løber hen imod ham, falder ham om halsen, kysser ham og græder. Alt, hvad der ligesom er blevet bygget op til, både i teksten og inde i Jakobs hoved, det bliver totalt afmonteret. Det er sådan nærmest antiklimatisk, det der sker, ikke også? Nu har vi lige glædet os til The Final Showdown, til at store, stærke Esau, han lige gav ham her, antihelten, lillebror Jakob, den røvfuld, han har trængt til alt for mange gange, og lige nøjagtigt fik smøget sig ud af hver gang, så han endelig kunne lære sin lektie, og finde ud af, og finde ud af, hvordan man forbedrer sig, og blive et bedre menneske. Og det eneste, Jakob han får, det er kys. Bibelen er altså en mærkelig bog. Esau Brutalis Isaksen, om hvem vi kun ved, at han godt kunne lide at slå dyr ihjel, og havde meget svært ved at behovsudsætte. Han er bare ren lykke over at se sin manipulerende lillebror igen. Ham, der har kørt rundt med resten af familien gang på gang, og holdt ham for nar så mange gange. Det eneste, han får, det er en krammer. I filmsprog, så snakker man nogle gange om en karmisk død. Det er den der ting, hvor at man ikke engang behøver at slå skurken ihjel, fordi det lykkes ham på en eller anden måde at få slået sig selv ihjel til sidst. Han har fået malet sig så meget ind i en krog, at han selv dør af det på en eller anden måde. Det kunne være sådan den der Disney-skurk, som endelig har fået fat i skatten og står der og hoverer så meget, at han ikke lige opdager, at det hele styrter ned omkring ham samtidig. Eller når nazisterne i Indiana Jones endelig får fat i den hellige gral, og de så begynder at smelte. Eller når Scar i Løvernes Konge bliver sådan slået ihjel af sine egne hyæner, fordi han ikke kan fodre dem til sidst. Sådan en død, det er en af de mest tilfredsstillende oplevelser at se. Det giver god mening, at filmen de bruger det, ikke også? Skurken, der endelig får som fortjent, verden, der faktisk fungerer, som det var meningen, den fungerer, hvor de onde, de får deres straf, og de gode, de vinder til sidst. Det var egentlig også det, der blev bygget op til. Jakob, som med noget mere held end forstand, har fristet skæbnen så mange gange, skaffet sig så mange fjender, som ikke længere har kunnet undgå at vende hjem for at blive konfronteret af sin dom. Og så udbliver dommen. Han får ikke engang lov at give sin offergave til Esau, uden at skulle nøde den hjem. Esau kan ikke se, hvad den skal gøre godt for. Der er ikke brug for den. Det er så usandsynligt, det der sker, at Jakob han ikke engang tror på, at det er rigtigt, det der sker. Så hvis I fulgte med videre i teksten der, så sker der jo det, at da Esau han vil have ham med hjem og fejre det, jamen så er Jakob sådan, ej, nu tror jeg også, det er måske godt for nok, og jeg har også lidt ondt i ryggen. Det kan ikke være til, at børnene og kvædet, de har jo gået rigtig langt nu, så det er måske bedre, at vi lige sådan holder en pause, at du går i forvejen først, og så kommer vi efter. Og hvis man så hørte efter, så kom Jakob ikke efter. Han vælger at tage et andet sted hen og slå sig ned i Sukkot i stedet for i Seir. Han kan simpelthen ikke tro på, at den her forsoning, som Esau han vil give ham, den er virkelig. Han tror, at det bare er et spørgsmål om stadigvæk, at han lige vender ryggen til et øjeblik, og så stikker Esau kniven ind. Så er det slut. Hvorfor gør han det? Det gør han jo, fordi han selv havde gjort det. Ikke også? Hvis det var ham, så var det sådan, det var gået. Han har levet hele sit liv som en bedrager. Han er gået efter at snyde folk, før de snyder ham. Regner med, at resten af verden, den er korrupt. Den er lige så korrupt, som jeg selv er. Så det er bare med at nå først at snyde de andre, før de snyder mig. Og så bliver der, uden der er nogen god forklaring på det, vendt op og ned på, hvordan verden fungerer. Minder den her historie jer om en anden historie i Bibelen? En Jesus fortæller. Den fortabte søn. Det kunne ret godt ligne, at Jesus han har været inspireret af den her fortælling, da han fortæller lignelsen om den fortabte søn. Den unge mand, der afkræver sin far arven, rejser ud i verden, lever et vildere liv, end han kan holde til. Det sidste ikke rigtigt kan være der mere, er nødt til at tage hjem igen, fordi der ikke er andre muligheder. Klar til at trøle og tigge, kalde sin bror for sin herre og selv sig selv for en ydmyg tjener. Og så stik imod al forventning. Blive løbet i møde, kysset og krammet, og inviteret lige hjem til fest. Det er jo måske den allerstærkeste lignelse, vi har i hele Bibelen. Den, som vi sådan fortæller hver gang, at nu er det virkelig. Nu skal vi forklare folk, hvad det er, det går ud på her. Den lignelse, den historie, den har nærmest fundet sted allerede. Her udspiller den sig bare blandt mennesker, som stadigvæk bor i telt, og hvor det er barbaren Esau, der får lov til at spille Gud. Hvor den foregriber en historie, som udspiller sig for hele menneskeheden 1500 år senere, hvor Gud han tager imod sine desperate, hjemvendte børn, der egentlig havde erklæret ham død, uden at der er nogen som helst anden ting, han møder dem med, ubetinget noget. Der er flere måder at møde den her historie på, og man kan også godt sidde måske nu og sådan føle lidt mere et pres, for at man bør opføre sig som Esau, end at man skal være Jakob. Så slemme har vi jo trods alt heller ikke været de fleste. Altså, så bliver man alligevel ved med at gå og bære rundt på et eller andet, man ikke forstår. Hvorfor skal blive ved med at nage en? Det var lemt hjemsøgt, at dengang man slog lillebror for 40 år siden, eller dengang man stjal det der slik, eller hvad det nu kan være, at der ligger i sådan et langt liv af små, uopgjorte synder. Man skulle have troet, at vi jo egentlig havde sådan udviklet os forbi det stadie, hvor det var noget, vi gik og var tynget af. Hvor det var den der slavemoral, der holdt os tilbage, som Nietzsche ville sige. Og man kan jo også godt komme et stykke med at file godt på samvittigheden. Ikke, så man ikke sådan rigtig længere mærker, hver gang man snyder på vægten, eller vender ryggen til dem, der havde brug for. Men den her skyld, den bærer vi stadigvæk rundt på os mennesker. De fleste af os kan måske godt gå med sådan en forventning, ligesom Jakob og tænke, nu falder hammeren. Lige om lidt, så bliver jeg opdaget. Nu må der være et eller andet, der rammer mig snart også. Sådan en anden mærkelig karma-tænkning, der sniger sig ind. Nogle gange kan vi så nærmest komme til at tage os selv i at begynde at stille tingene op i den rækkefølge, vi bedst kan holde til at miste dem i. Så der er nogen, der kan begynde et sted. Håbet om at formidle et eller andet sådan ubestemmeligt derude, til at det ikke er os, der skal rammes af den der karma-straf lige nu. Der er en eller anden forventning, vi ikke kan slippe af med, en eller anden idé om en eller anden kosmisk balance i universet, der skal gå op. Som selvfølgelig først og fremmest skal ramme alle de idioter, man har mødt gennem sit liv, men jo også godt kunne risikere lige at ramme lidt tilbage i hovedet på mig selv. Så er det så svært at tro, når vi møder Bibelens Gud, som kommer os i møde, har hele hæren med sig, men ikke har den, fordi at han vil give os vores straf, som fortæller os, at det regnskab, det er faktisk lukket. Det eneste, han vil, det er at være sammen med os. Det er så uendeligt svært at tro på at kunne gribe om. Vi kan nemt komme til at gøre, ligesom Jakob alligevel, lige holde en armslængde til det hele. Til Gud, ikke? Ikke helt tro på, at nu siger han godt nok, at det bare er godt det hele, men kan det virkelig passe? Han lige vil se lidt mere bundeanger fra mig, for at det er godt nok, eller at lige falder en bemærkning eller to om, hvor ondt det altså gjorde på ham det her, så vi lige kan få lidt mere røde ører. Vi kan måske også prøve at stille os der, hvor vi bilder os ind, at vi er helt ude af det her system. Vi kan stå ude på marken som den ældre bror i lignelsen for tabte søn og være fornærmet over, at der ikke var nogen, der krammede os og inviterede os med. Der er mindst lige faldt et rap over nallerne til ham her, Jakob-drengen, først. Lige et hurtigt gældsfængsel, så han lige kunne få lært sin lektie. Ellers så går han jo bare ud og gør det igen, ikke også? Det er jo det, der sker. Nu har vi opført os så pænt og ordentligt i alle de her år. Gjort, hvad der blev sagt, uden at få en ordentlig belønning for det. Hvis Gud findes, så må han da have skabt et system, hvor de onde de får deres straf, og de gode de får deres forbedring. Det er mindst også et system, hvor de onde de får fundet ud af en eller anden måde at forbedre sig på. Og så kan vi snakke om vi kan få en præmie. Men Gud, han har altså sprængt det her system i luften. Han er gået ind i det. Han er gået hele vejen med det. Og han har vundet over det. Så nu er det eneste, Gud møder os med, det er noget. Jeg kan ikke gøre fra eller til, for ikke at få den længere. Mine små dyre ofre eller min påtaget ydmyghed, den flytter ikke noget som helst i det her. Jeg er taget imod allerede. Derfor er det også sådan lidt befriende. Måske næsten for nogle af os. Når vi så står der og ikke helt ved, hvad vi lige skal gøre med det. At vi møder Jakob, som er så elendig til at tage imod den her tilgivelse. Han tør ikke engang tage med Esau hjem. Han bliver ved med at favorisere sin søn. Og ja, han er et elendigt forbillede, så han bliver ved med at favorisere sin søn Josef og sin yndlingskone Rakel helt sindssygt over alle de andre. Hans egne børn, de får én chance, så er de ude. Så er de skåret ud af affølgen. Og alligevel, så bliver Jakob Guds udvalgte, Guds velsignede. Så bliver han patriark for et helt folk, for et nyt navn, Israel. Ham, der brydes med Gud. Og selvom han aldrig lærer at tage imod, så giver han heller aldrig slip. Nok først og fremmest, fordi Gud aldrig giver slip på ham. Med på hele rejsen. Det opdager man bagefter. Ikke? Den der hovedkuldsflugt, det er den ene og den anden vej, i 20 års strafarbejde for Jakob. Da han står foran sin dommer til sidst, Gud bliver ved med at dukke op i historien. De mest mærkelige og forunderlige tidspunkter i en drøm, i en brydekamp, i nogle små usympatiske bønner, der bliver bedt undervejs. Lige meget hvor vi stiller os i dag, og man føler sig mest som en Jakob eller som en Esau, som den yngste eller den ældste søn, og man føler sig skyldig over for Gud eller over for mennesker, hvad det nu kan være, eller om det i hvert fald er nogen andre, der burde sige undskyld til dig først, så gælder det her altså. Gud møder os. Ikke som vi har fortjent, eller som vi forventer. Gud møder os med åbne arme. Gud har bare stået der og ventet på, at vi ville komme hjem igen. Savnet os, spejtet efter os. Desperat prøvet at komme i kontakt gang på gang, gennem alt det, som vi har været igennem. Men man er nødt til at gå over den der flod. Nødt til at gå hjem, i stedet for bare at blive ved med at stikke af. Møde ham. Sådan som man nu kan det. Det er med en bøn. Eller om at finde noget for hans øjne. Hvad det nu er, man kan svinge sig op til. Og det har man brug for. Man har brug for den måde. Det er givet til os. Alt det, der skiller os. Det er blevet gennembrudt. Kristus har gjort det. Far, tak for Jakob. Tak for det her usympatiske, bedrageriske menneske, som alligevel kan være en tro til. Jeg beder dig om, at du må blive ved med at... Jeg takker dig, fordi du bliver ved med at kalde på os. Du møder os på mærkelige måder midt i alle de kampe, vi står. Bær dig om, at du må give os at kunne vende hjem. Stop med at flygte fra dig. Stop med at flygte fra vores synd. Forstå, at det eneste, du vil, det er at møde os, kramme os. Hvor du